У 1952 годзе, калі герою гэтай кнігі Лі Харві Освальду было 13 гадоў і падлеткі зачытваліся фантастыкай, амерыканскі пісьменнік Рэй Брэдбэры апублікаваў самае вядомае сваё апавяданне «І грымнуў гром». Па колькасці перавыданняў у сваім жанры яно займае першае месца ў свеце.
На раніцу пасля прэзідэнцкіх выбараў герой Брэдбэры ідзе ў кантору, якая арганізуе падарожжы ў часе, бо лепш адправіцца ў мінулае, чым жыць пры новым прэзідэнце-дыктатары. Аднак высвятляецца, што выбары ўсё ж выйграў яго супернік, і герой з лёгкім сэрцам адпраўляецца ў мінулае на паляванне. Там ён выпадкова расціснуў матылька, і калі вярнуўся, аказалася, што ў выніку ланцужка падзеяў рэчаіснасць змянілася – і прэзідэнтам стаў дыктатар. Апошняе, што чуе герой – гром стрэлу, якім абрываюць яго жыццё і ягоную ролю ў гісторыі.
Забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Фіцджеральда Кеннеді Лі Гарві Освальдам – самая вялікая ў гісторыі чалавецтва следчая справа. І яна налічвае больш за 4 мільёны аркушаў арыгінальных дакументаў, не кажучы пра кнігі, фільмы, тэлесерыялы – у тым ліку пра падарожжы ў часе ў 1963 год, каб спыніць забойцу. Быў нават мюзыкл. Свае 5 капеек у гэтую гісторыю я ўставіў яшчэ, калі хадзілі пятакі з дзяржаўным гербам СССР. Пераклаў і апублікаваў яго гістарычны дзённік. Пазней быў кансультантам амерыканскай здымачнай групы тэлекампаніі «Frontline», якая на пачатку 90-х здымала ў Менску фільм «Хто быў Лі Гарві Освальд?». Таксама даваў інтэрв'ю і выступаў з аповедамі пра менскі перыяд героя падчас паездак у Амерыку на ягоную радзіму. У СССР у 1960-х амерыканец, які па сваёй волі прыехаў сюды жыць і працаваць, успрымаўся як матылёк з іншай планеты. Менск часоў Освальду цяпер таксама ўжо іншая планета, дзе лётае загадкавая чужародная істота. І ўвесь час за ёй паварочваецца пільнае вока і вуха. За Освальдам у Менску назіралі, як энтамолях назірае за членістаногай казуркай атраду лускакрылых. Вывучаюцца стадыі жыццёвага цыклю – яйка, вопрадзень, вусень і мага. Фіксуюцца звычкі, рухі, маршруты, харчаванне, сексуальныя функцыі, здольнасць да мімікрыі, узаемадзеянне з асяроддзем, спецыфічныя навыкі, рэакцыя на раздражняльнікі, экалогія. Раздзел энтамалогіі, якая вывучае матылькоў, называецца лепідаптэралогія. Раздзел дзяржавы, які вывучаў людзей, называецца КДБ. Амерыканскі пісьменнік Норман Мейлер стаў першым і адзіным даследнікам, які атрымаў доступ да калекцыі КДБ ў Менску. Доступ абмежаваны і фрагментарны, але ў спалучэнні з успамінамі сваякоў, сяброў, знаёмых героя дастатковы, каб яго кніга «Гісторыя Освальда» узляцела ў спіс бестселераў. Мінулай вясной я панёс кветкі на магілу аднаго свайго даўняга амерыканскага знаёмага ветэрана, якога пахавалі на арлінгтонскіх могілках у Вашынгтоне. А потым падняўся на ўзгорак, дзе спачывае 35-ты прэзідэнт ЗША. Падыходзілі сем'і, турыстычныя групы, студэнты. Нацыянальная памяць Амерыкі дагэтуль не можа змірыцца з раптоўнай, брутальнай і бессэнсоўнай стратай. Мая кніга не пра тое, хто і як забіў Кеннеді. Хутчэй, спроба аднавіць сляды, якія пакінуў у менскім паветры паўстагоддзя таму адзін матылёк. Літаратурны ландшафт пасля Освальда выглядае як пасля рэйду цяжкога бомбавіка, а яго біяграфія як гісторыя сусветных войнаў. Вось насамрэч матылёк пролетел.